Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбылося шэсце ветэранаў з нагоды 66-й гадавіны перамогі ў Другой сусветнай вайне. Лукашэнка заявіў, што гатовы да дыялогу з Захадам. Здароўе народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшылася.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання Усамы Бін Ладэна. Выступаючы перад парламентам сёння, Гілані заявіў, што Пакістан не сумняваецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Гілані паведаміў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як Бін Ладэну ўдалося некалькі гадоў жыць у прымесці Ісламабаду. Учора прэзідэнт США Барак Абама ў тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў Бін Ладэна магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. Лідар Аль-Кайды быў забіты ў часе спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў ў Пакістане 1 траўня. У некалькіх гарадах Сірыі сёння былі арыштаваны сотні актывістаў апазіцыі і ўдзельнікаў акцыі пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманы ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваныя ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дэраа і Хомсе. У шэрагу раёнаў краіны, адчэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе тэлефонная сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сірыі загінулі, паводле ўдакладненых дадзеных, болей як 800 чалавек. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден заявіў, што паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем існуюць вялікія разыходжанні ў поглядах на правы чалавека. На адкрыцці двухдзённых перамоваў паміж США і КНР у Вашынгтоне Байден і дзяржсакратар США Гіларі Клінтон выказалі занепакоенасць рэпрэсіямі супраць дысідэнтаў у Кітаі. Байден заявіў, што Вашынгтон будзе і надалей абмяркоўваць з Пекінам выпадкі затрымання грамадскіх актывістаў, адвакатаў, журналістаў, мастакоў і блогераў. Цягам апошніх месяцаў у КНР былі арыштаваныя некалькі дзясяткаў дысідэнтаў, сярод якіх мастак Ай Вэйвэй. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Расіі шэрагу іншых краінаў былога СССР сёння адзначаецца 66-я гадавіна перамогі над нямецкімі фашыстамі ў Другой сусветнай вайне. У Маскве на Красной плошчы адбыўся ваенны парад з удзелам каля 20 тысяч вайскоўцаў і паказам ваеннай тэхнікі. За парадам сачылі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў і прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Звяртаючыся да ўдзельнікаў параду і гасцей, Мядзведзеў заявіў, што сёння Расія цвёрда трымаецца прынцыпу мірнага супрацоўніцтва. Аўстрыйскія ўлады прынялі рашэнне экстрадаваць у Харватыю было прэм'ер-міністра гэтай краіны Іва Санадэра. У Харватыі Санадэр, які адчольваў кабінет міністраў з 2003 па 2009 год, абвінавачваецца ў карупцыі. Нягледзячы на рашэнне аб экстрадыцыі, экс-палітык застанецца пад вартай у Аўстрыі на той час, пакуль суд будзе разглядаць апеляцыю ягоных адвакатаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь, як і большыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай нямецчыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Познам вечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі нямецчыны ў Другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней нямецчына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Аляксандр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Аляксандр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Аляксандр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца нейкія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было врэшце рэшт так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка, ці той же космос, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшае пакаленне ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта прастоя атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверотлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны, рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэта быў архіўны запіс выказвання ў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много, еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все. Я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такой, что те, кто мают владу, повинны памятать про то, что и они перш за все не сами для себя служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Гэта матеріальна горш. Гэта нікае адчуванне чогось нехорошага. Калі його не атрымліваецца ўжо на колькі 17 гадоў. Напевно, так треба змініць.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться. И еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это сам в первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли своё будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, дисциплина работает уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. Именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день, мари целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в обморочном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину. И этих судей кому дороже площадь, чем люди. Придет время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не усегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. З реанимации, куда он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пишет верши, які обяцае прочитать слухачам Свобода одразу после выписки из лекарни. Поведомляя Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта спадарыня Валянціна.
Валяпсусы, канешне, там ўжо тэмпературы, слава, сёння не маю, шура не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38-5. Так, і кашель астаўся, і галаўныя болі жорсткія.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх, сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта глупства, канешне, кашель і температура, які гэта паркінсон, глупства, што гэта.
Праз кашель Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Вы здаровы, вясёлы, шчаслівы, каб не хварэлі, спадзяваюся на самае лепшае, таму што такі спадзяванне дае здароўе. Любіць Беларусь.
Сказав народний поет Білорусі Ригор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми. Білорусь, як і большиня країн былого Совєтського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої Сусвітній війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щоліта відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Живая трансляція шестя почалася поводля пляну у 10:55 раніці. Однак праз некалькі хвилин яна нечакано спинилася і відновилася тільки праз годину. Білорусь відкрита для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Білорусі Ригора Барадуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом і Олегом Федаркевичем. А суд Фрунзенського району Мінську протягне розгляд кримінальних справ супраць былих кандидатів у президенти Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів їх штабов Андрія Дмитрієва, Олександра Фядути, Насти Положанки і Сергія Возняка. Усім їм погрожають різні терміни тюремного зняволення. А зараз у нашій програмі Олег Грузділович подає останні новини з життя політв'язнів і тих удільників площі, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з Рашанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Алена Ліхавіт лістуецца таксама з іншымі прытвязнямі. У прыватнасці, ёй ліст даслаў і Дмітрый Новік, якога судзілі ў пачатку сакавіка разам з Алесем Атрошнікавым і Александрам Малчанавым. Новік будзе адбываць 3,5 гады ў Шлоўскай калоніі. Вось што ён напісаў Алене Ліхавіт.
Тоже спасибо за тёплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видела репортаж в новостях суда. пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліхавіт, Мікіта, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспречити присуд у Мінгарсуді, але безвиніково. Мікіта все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. 7 травня Мікіту Ліхавіда з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, брат Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Ромашевським, Настею Положанкою, Олександром Федутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погаршення стану здоров'я Олександра Федути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила свободі.
Стара біла уколи, він спить. Що буде добре?
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка притв'язня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, ще не призначений. На суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідки жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаючи у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Нужно і годно. Я просто гонорюся своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов проз гэта ўсё, але гэткага я не вытрымаў бы.
Судіць Ірину Халіб пачнуць 11 траўня разам з Павлом Свярынцем і Сергеем Марцелевым.
З Мінску перадаваў Олег Груздзіловіч. Тягом апошніх тыдняў у Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Нават у Москве харчы таннейшыя цяпер, чым у Воршы, расказвае Браніслава Станкевіч.
На радаўніцу да аршанскай пенсіянеркі з падарыні Ганны прыязджалі маскоўскія сваякі, паход па тутэйшых крамах іх уразіў.
Тыдзень у мяне былі госці маскачы, ну вось яны праехалі па крамах. Ой, яны здзівіліся, як дорага ў нас гародніна і садавіна. Ну а што датычыцца нас, беларусаў, так штодня адчуваем, канешне, калі б не пашоў новыя цэннікі на хлеб, на батон, на крупы, на ўсё. Адзінае, што пакуль трымаецца цукар, ну, напэўна, калі пачнецца сезон, цукар у сезон заўжды даражэць.
У маскоўскіх пенсіянераў і пенсіі большыя, кажа спадарня Ганна. Таму выпадак у аршанскай краме напярэдадні радаўніцы яны згадвалі да самага ад'езду.
Бабка ўзяла кулічак, падышла да касы, кажуць, 5 000, напакавала назад. А ось у Маскве, кажуць, кулічы былі намнога танней. Ай, ну цяжка, канешна, жыць. Ну што рабіць?
Некаторыя бачаць адзінае выйсце ў тым, каб па магчымасці назапасіць прадуктаў, якія штодня даражэць. Жыхарка Віцебску спадарыня Наталля назірала такую карціну.
Але ж учора прыхожу, там дзе макароны, там на метр будзе пустая дзірка. Аўсянку разабралі, мабыць, зараз адна з самых танных круп гэта. Ну, ці паразбіралі, потому што баяцца падаражання.
Спадарыня Ларыса адзначае, што падаражыла нават тое, што заўжды лічылася самым танным.
Падаражанне жахлівае, што мне кожны раз вылітае 50, калі я толькі зайду ў магазін купіць неабходнае. Даже шонка, которой курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градзенщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля сявок каштовала 12 тысяч за килограмм, позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на агул нема у продажи. На все остатние харчи цены упевнено протягивают расти, передает Михаил Корневич.
У п'ятницю на Городянському ринку Центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
Ціни убігають в небесну ввысь, їх не поймати.
А скажіть, на що вони більш кусаються?
Значить, на все на світі абсолютно. На рибу, на всі товари продовольства. На рибу, допустим, копчену, взагалі в два рази практично підлетіли ціни. Допустим, раніше я покупав шанхайський мерлан, він стоїв 60 тисяч, зараз він 106 тисяч кілограм. М'ясо, нормальна філейка під відбив. Я б там под 1025-28, вот так вот где-то. Раньше 18-19 было.
До нашей размовы долучается семья пенсионеров.
Жизнь не
продукты должны быть ниже цена, потому что это жизнедеятельность наша.
Водка, сигареты, это да, пусть поднимается. Но молоко, на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет. Нету никакого. Рыба рыбой не пахнет. Она вымочена, выморожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, что чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурального мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза 2-3 в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что летось у этот час она каштовала 1200 за килограмм, а сёлета цена сягая выше за 3000. И он заидростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук-севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих щетка. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а что ли нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого, то смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году вон цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляется экономический кризис у регионах Беларуси. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко ў сувязі з тэрактам у менскім метро запатрабаваў навядзенне парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. «У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава», – сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, уже не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашенко патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально пытание риторичное, потому что, по-перше, весь период керования Лукашенко просякнуты вот миновито этими закликами, что потребен жесткий такой вот парадок, как он по-русски кажет, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звычайно иронично комментуется. Ну и плюс тут сгадано имя Андропова, это уже увогуле 100-сотковый, так бы мовить, совок, плюс Андропов, как вядомо, дома прийшов на самую високую посаду у советском керівництві з посади у КГБ, і гэта надає додатковий такий змрочний тон ось гэтай політиці ягоной, якою зараз пропонують взяти за узор, бо тоді вона була короткочасовой і звелася до анекдоту увогуле, коли там з кінотеатру людей за уши витягували і гэтак далей. Тому, конечно, усе гэта викликає просто горкую усмешку, гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянте.
Сапраўды, Александр Лукашенко казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропова, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, что, як завжди, виконавцы усе гэта акарикатурать, так бы мовить, зробять некие показальные рейды, махчима покарають ось неких стрелочников и так далее. Але увогуле, калі обагульнять, то треба зробить выснову, что на теперешний кризис улады не реагують адекватно у тим сенсі, что яны не хочуть признавать системность гэтага кризису. Любы эффективный уласник, он сам усе организує. И у любой эффективной фирмы кожный працаўник сам шыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. За рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння. Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны, агляд лістоў непаўналетніх вязняў. Ці выпраўляюць выпраўленчыя установы, а пытанне на вуліцах Магілеву. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Пра сваё ўтрыманне ў лукішках распавядае Барыс Кіт. Пра турму ў рок-стылі, пра песню на верш Якуба Коласа з новага альбому Лявона Войскага. Берлінскі псіханалітык пра посттраўматычны синдром, який узникає у кожного третього в'язня штазі ці КДБ. А відкриваємо передачу рубрики «Зворотна совість». Нагадаю, нам можна написати на адрес Менск 5, поштова скринка 111, або потелефонувати на автоотказник 375-172-663952. Хочу подякувати усім, хто уже написав чи потелефонував до нас. Наша передача немагчимая без вашого поважаного слухача у ділу. Господи, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны. Гэта радкі з ліста непаўналетняга зняволенага Анатоля. Сёння мы пазнаёмім вас з урыўкамі з ліставанняў тых, хто апынуўся ў зняволенні па малалетцы.
Кожны вечар, засынаючы, я малюся. Господи, зрабі так, каб мне прыснілася воля. Але мне ўсё сніцца і сніцца турма. Недавно приснилася мама, але гэта зноў было ў турме, як быццам яна прыязджае на спатканне. Мяне выклікаюць, я доўга бягу, завалы, замкі, лакалкі, а калі прыбягаю, мама знікае. А часам сню маму, яна плача і кажа: «Я захварэла». Господи, зраби так, каб мне не сніліся дрэнныя сны.
Так піша Анатоль, а вось ліставанне Сергея, які ў турме ўжо трэці раз. Ён перакананы, што аднойчы трапіўшы ў вязніцу, вельмі лёгка апынуцца ў ёй зноў і зноў.
Я трапіў у турму ў 15 гадоў. Мене пасадзілі, думалі гэтым самым выправіць, але памыліліся. У турме чалавек азлабляецца і пачынае будаваць злачынныя планы на будучыню. Інакш не атрымліваецца. Тут усё распавядаюць пра свае прыгоды, і той, хто слухае гэтыя расповеды, сам таго не жадаючы, пачынае думаць: «Ага, чалавека схапілі, таму што той зрабіў памылку, але ж я ўжо памылкі не зраблю». Аднак усё аказваецца не так. А потым пайшло-паехала. Чалавек, які раней не мог курыцу зарэзаць, без страху пойдзе на забойства іншага чалавека. Так што правільна кажуць, турма не школа выпраўленняў, а школа злачынстваў.
Першаходу Андрэю хацелася б шмат што паправіць у жыцці.
Мне далі 2,5 гады за скрадзены мабільнік, які мы з сябрам прадалі за 10 даляраў і падзялілі гэтую суму на дваіх. За тыя 5 месяцаў, якія я тут сяджу, я зразумеў, што перш за ўсё ў жыцці трэба шанаваць сваіх бацькоў. Зразумеў, што не меў рацыі, калі казаў, што мне ўсё роўна і што мяне не зловяць, калі абзываў усіх дрэннымі словамі і думаў, што так і трэба. Тут, дзе я сяжу, яшчэ нармальна ў параўнанні з іншымі турмамі. Але я не наядаюся гэтай баландай, якой кормяць. За 5 месяцаў я схуднеў на 4,5 кілаграмы. Тут можна плакаць, але што гэта дасць? Табе ўсё роўна, ніхто не дапаможа і ніхто цябе не накорміць. Калі я трапіў сюды, я быў здзіўлены тымі людзьмі, з якімі я сяджу. Табе ніхто не дасць ані кавалачка хлеба, не падзеліцца тым, што мае. Тут няма справядлівасці і няма праўды, няма нічога добрага і разумнага. Хто здолеў, той і выжыў, хто не здолеў, той і застаўся жыць брудным, пакрыўджаным пеўнем. Цяпер за акном сонца, і мне так хочацца на волю, да сваёй мамы. Хочацца абняць яе і заплакаць. Сказаць: «Прабач мяне, мама, за ўсё, што я нарабіў. Я так хачу ўсё паправіць».
Так піша Андрэй. Самае страшнае для яго – трапіць у гэтую атмасферу зноў. Жыццё цяпер не маліна, і за кратамі яно пекла, піша юнак. Як сведчаць псіхолагі, практычна ў кожнага падлетка, які ўпершыню апынуўся ў няволі, турма выклікае шокавы стан. Найбольш абвострана рэагуюць на сітуацыі тыя малалеткі, у якіх пасля суду канчаткова парушаецца кантакт са сваякамі. У эфіры «Свабода ў турмах» ці выправляюць выпраўленчыя установы? Такое пытанне на вуліцах Магілеву правёў наш корэспандэнт.
Я думаю, нет, проблем не решает. Скорее всего, калечит. Ну, там же разные люди есть. Попал случайно парень, допустим, там или женщина. Это если дело вращается, пословица, с кем поведешься, того наберешься.
Не вращаюсь. Я не знаю, я там не была, но думаю, что, наверное, если он уже... то его никто не спрашивает. Воспитание самое главное, когда еще лежит поперек кровати.
Нет, ну не меняются люди там. Она сильно там ничего не получится.
Наверное, калечит все-таки. Если человек более по своей энергетике сильнее, так он может и не скалечиться. В основном калечит. В нашем мире так надо, наверное, всех может сажать в эту тюрьму, потому что где-то что-то кто-то совершал. Да, я думаю, что она не может это вырашить.
Понятно, конечно. Что вы не видите, сколько людей осуждено. Если будет нормальная экономика, то есть если человек будет работать. Если за экономические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить? И за политические, и за экономические. Понятно, там много, конечно, ситуаций. Воспитание, все другое.
Каждый индивидуально. Кого-то и вылечит, а кого-то и искалечит. Кого калечит больше?
Наша система вроде бы калечит людей. То люди оттуда какие-то обозленные выходят. Получается, смотря за что садят. Если, конечно, за убийство, то тюрьма надо. Это естественно. А если какие-нибудь хулиганские поступки, то не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
У некоторых людей, да, просыпается чувство ответственности, исправление идет ему на пользу. Ну, а некоторым наоборот, они становятся все злее, все хуже и хуже.
Ну, в зависимости, какое у них было детство, воспитание, родители как повлияли. Либо они из детдома, то на них мало повлияет.
Нет. А смысл? Построить больше тюрьмы, чтобы потом
там находить больше людей? Нет, не вырашает. Нужно как-то людей перевоспитывать.
Ничего не решает тюрьма. Если у нее что-то осталось человеческое, она искалечит полностью. И не то заведение воспитания человека. Срок отбыл 5 лет. Он набрался еще хуже. Еще принес сюда, это худшее, сюда и поколение молодое. Еще воспитывает в том духе.
Все выправляются в управленческие установы. Такое пытание на улицах Могилева провел наш корреспондент. Вы слухаете программу «Свобода у тюрмах» у студии Алена Струва. А теперь до рубрики «Белорусские тюрмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня белорусский осветник и сусветно ведомый навуковца, математик, физик, конструктор американской ракетной техники Борис Кит, якому не так давно исполнилось 101 год, протягнет свои вспоминки про Лукишки, да и иншие белорусские тюрмы, первые половы 20-го стагодзя. Сегодняшний его расповед про то, как вязни спали, как мылися, ці пускали до их наведников, как вялися допыты и как аховники обыходились со зняволенными, как реагировали. У тем же Виленском университете, где учился Борис Кит, на его арешт по политическим обвинувачиваниям. Нагадаю, что Борис Кит Кита походит с Новагрычины. До конца Другой Сусветной войны займался осветницкой деятельностью у родных краях. Был выкладчиком и директором Виленской белорусской гимназии, а с осени 1939-го директором одродженной гимназии у Новагрядку. С Борисом Китом гутарила Татьяна Поклад.
У Лукішскую турму Борис Кіт трапив у часі арешту усіх баптичних товариства білоруської школи.
А поголовно арештовували шмат людей, активістів білоруських. Був розгром товариства білоруської школи. Так само дуже шмат активістів білоруських був арештований. Тоді був старшиня Тебеша Ширма. Рыгор Шерма. Між іншим, спочатку ми сиділи в городі, в этом центральном, где тримають спочатку всіх в'язнів. Перед тим, як посилають їх туди на Лукишки, то ще тримають тиждень в середине города. Были полиции такие помешкания. Ну так я, что сидел там в этом спочатку тиждень, а про стенку сидел Рыгор Ширма.
Рыгор Ширма, белорусский хоровод диригент, фольклорист, занимался светницкой культурной працей, а не политичными справами. Тем не менее, супрать его было 3 судовые процессы. Борыскія траніва ў спамінах, запісаных Васілем Быкавым улетку 2001 году ў Франкфурце на Майне, прыгадваў, што, цытую, «сядзіў разам з Шырмам, які з хворастам быў у суседняй камары». А хвораст быў кіраўніком танцавальнай частцы ў Шырмы і быў страшэнна нервовы. Лізве не плакаў, хадзіў, крычаў, а я яму стукаў праз дзверы, «ціха ты, перастань». А Шырма быў вельмі прыемны чалавек. У слідчым ізалятары умовы былі не вельмі добрыя у параўнанні з Лукішкамі, прыгадвае Борис Кіт. Але там доўга не трымалі, перавозілі ў Лукішскую турму.
Коротко сидели, там с ними там много не давали ничего такого. А я уже в самом Лукишках. Там нормальное жильё, там и в лазни возили, и все такое. Каждый день выпускали на двор на 2 годины. И там все были на дворе, спотыкались. Тут это уже трохи некое что было.
А на чем вы спали в турме, у Лукишках?
Такие там некто было. Ложки такие, примитивные ложки стояли.
Вязни могли сустракаться с наведниками, отрымывать передачу, прыгадывал Борис Кіт. Правда, до его особисто тогда и никто не приходил, не было кому. Выскалился в часе Другой Сусветной войны у Вилейцы, у турме гестапо, то тогда харчовые передачи от жонки допомагали выжить. А в Лукишках кормили у отрознения от турмов гестапо. Борис Кіт так само рассказал, что про Польщу вязню не били ни в Новагрядской турме, ни у Вилинской Лукишской. Принамсі, такие уластные гудуси.
Не дебили. Нет, неправда. И накричали на нас, запуживали. Вот. Говорите, что вы робили, чего, куда и что. Мы долго не сидели.
Ну, але долго не сидели только те, кто не сполохались крику и погрозам. Не поддались психологичному тиску на допытах и ни в чем не сознались. Не было доказов вины. И арештованных соправду отпускали. Борис Кіт пригадывая арешту на Вагрудку, тогда он был учнем 6-й класса Новоградской гимназии.
У нас был разгром белорусской селянской работницкой громады. И нас арестовали, 50 человек арестовали. Ну, я сидел на посторонку полицейским, не в тюрьме, я недолго тут был, несколько дней. И вот весь час шел допрос. В Кареличах там есть музей. И вот директор музея ездил в Гродно, и там в архивах полицейских зашли мой допрос. Весь час меня допрашивали. В чем справа? В том, что вас 50 человек арестовали, и только через несколько дней выпустили 5 человек и меня. Чому? Потому что мы ни в чем не признались. А ты признались, и все отримали по 7 годов тюрьмы. И вот то геройство, что я не признался, вот потом стоит в Запорожье, и это в музее находится как документ в Кареличах сегодня.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязнёв у тебе, Америка.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Нагадаю основные темы. Беларусь, как и большинство краин былого Советского Союза, отзначила 66-ю годовину перемоги у Другой Сусветной войне. Краины Захаду отзначили день капитуляции фашистовской Немеччины напередодні. У Менску сёлета отмовились от традиционного войскового параду. Отбылося 6 ветеранов. Живая трансляция 6 почалася поводле пляну у 10:55 раніцы. Однако праз некалькі хвилин яна нечакана спынилась и обновилась только праз годину. Беларусь открыта для диалогу с Европой, заявил 9 мая Александр Лукашенко, отказываючи на питание журналистов после вкладания венков до монументу перемоги в Менску. Стан здоровья народного поэта Беларуси Ригора Барадулина полепшился. За реанимацией, куда он трапил несколько дней тому, его перевели в звичайное отделение.
Вы слушаете программу «Свобода у турмах» в студии Алена Струва. Борис Кіт, якому не так давно исполнилось 101 год, протягне свои вспоминки про Лукишки, да и иншие белорусские турмы первой половы 20-го стагодия. С Борисом Китом гутарила Татьяна Поклад.
Ну, а чем саправды займаліся вучні гімназії у Новоградку? Наколькі яны былі виноваты у порушенні тагачасных законов, калі їх цілими клясами, можна сказати, арештовували по справі партії Белорусской селянской работницької громади?
Чому я попався? Я був найлепший математик в гімназії, вучень. І ось кожен день до мене до хати приходять громада вучнів робити задачі, зрашати. Кожен день. Ні пісход білоруський. Поліція це зауважила, сочила, скільки чоловік приходить до мене рішати задачі. Думали, що ми робимо політику, розумієте? І один раз прийшли, арештували всіх нас у хаті. Ми побачили про вікно, що йде поліція. Так всі такі непотребні речі під печку кинули. Ми такі хлопці, відомо в гімназії, балували с кулями, с пистолетами, разумеется. А сразу под печку, такие белые, великие печки там, и там под печку кинешь, так и не видать ничего. Поколе не вошли мы уже были в парадку. И все ровно нас арештовали.
Они не нашли ни тех пистолетов ваших?
Они ничего не нашли. Нашли, я не поспел. Мы трошки были такие либеральные, трошки помогал и хлопцам иншим. Много хлопцев было сябры партии коммунистичной. Я помогал, переписывал интернационал копии. Полиция хапила по интернационалу, это мой. Я совершенно хлопотился, как под почерку не познали, кто писал. И тогда меня могли бы посадить на многие годы. А так нічого не знайшли. Ми довго не тримали випущені.
І так арештант вернувся до заняткового гімназії. Менавіта головне було не признавати за собою ніякої вини, твердо триматися під красивого розкіт, пригадуючи ті часи. Гадок же було після Лукішської турми, з університету не виключили. У часі свого арешту у Вільні Борис Кіт був студентом третього курсу математичного факультету Вільнського університету.
І раптом, значить, мене арештували. І в цей самий момент, на цьому тижні так само, я мав ще доклад місць, а мене нема, а я ще на Лукішках. Професор так віднесся, чого не питав ще чого. Тільки пізніше, я вже випустили з турми, що ви сюди не прийшли, нічого не розуміли. А я ні навіть не сказав, не прийшов, не мог прийти. Тільки він на мене покрив, чому я не повідомив. А я кого повідомив з Лукішка.
Не виключали за це, як тепер виключаються?
Мої влади навіть не довірили. Університет не довірився, що я ще тут сидів у турмі.
Ну, ось такою уліку іншим було одрознення від цеперішнього становища в'язнів. А визволення було нешаканим, без попередження. Борис Кіт пригадує.
Ніхто нічого не відав. Значить, сидимо вечором за селем Рагуля. Чується внизу голос такий, голосно. Кіта на звольнення. Борис Кіта на звольнення. Это значит, что мне звоняюсь. Через 10 минут пришли, отчинили двери и выпустили меня. И я вышел, был таки вельми рады, бежал по улице, как заяц.
Так узгадывал Лукишскую турму Борис Кіт, який провел там несколько тыдней у 1930-х годах.
Слухайте програму «Свобода у турмах» у студії Алена Струва. Гучить композиція Лявона Войського «У турмі» на слови Якуба Колоса. Гэта пісня увайшла у новий альбом «Біле яблення грому». Гэтымі травінськими днями альбом був презентований у городні. Усяго пісень 12. Усі яны написані на вершах класиків поезії від Міцкевича, Чачота, Богушевича, Дагеніу, Штанка, Панченки, Барадуліна. Верш Якуба Колоса, які был покладен у основу песни «У турме», был написан поэтом у 1908 годе, подчас его знаходжения у Менским острозе, проверши песню Сергей Остралцов.
У верши Якуба Колоса «В турме» всего 12 родков, и он начинается такими словами. «Солнце встане, солнце зойде, день заменить ночь тьма, а над нами черной хмарой висне тесная турма». Песня «В турме» гучить у стилі тяжкого року. Слово і музика удало сполучаються. Говорить Лявон Вольський.
Тому це, як мені здається, така білоруська актуалія. А потім, по-другому, хотілося таку тяжку музичну стилістику ввести в альбом. І тут, безумовно, що це турмна тематика, і це грубаські такі слови, вони вільно підходили, да, до ненавіту такого металу.
Музичні критики і слухачі по-розному сприйняли новий альбом рок-музиканта. Лявон Вольський говорить.
Я отримав чомусь негативну реакцію від таких, так би мовити, професійних, але, ну, таких білоруських музичних критиків. А слухачів вельми, наоборот, приязною, і це говорить з продажі. От, ні у Городні, ні у Вересті нам не хотіло дисків, хоча ми досить брали з таким запасом.
Публіка, незважаючи на пропаганду іншого ладу життя, все ж тягнеться до білоруської культури, робить в основу Лявон Вольський. Ён мав магчимість лишній раз відчути, що це не мертві радки класиків літератури. На концертах на їх реагують вельми живо.
Була задача все це оживити, і тут як найліпше підійшов всякий творебний вірш, який кладеться на метальну стилістику.
З кожним поетом займався некілька днів, брав не один зборник, каже Лявон Вольський.
Я позначав некілька віршів. Тобто я глядів, що мені якби приваблює тут. Чи мені самого, так би мовити, це ніякого. І там немає таких випадкових. І тим більше Колоса, тому що Колоса вельми шмат взяли пісняри. Колоса гортав. І в самому кінці, ось був такий коротенький віршик у самому кінці зборника. І от як так ми зіми спрацювалися.
Доктор філологічних наук Ігор Жук нагадує, що крат і турма – не абстрактні образи для Якуба Колоса.
Больше того, сам же Колос отсидел раз и чекал другой отсидки. При большевиках, но счастье пошанцевало, его не посадили.
У поэмы «Симон Музыка», якая вышла в Менску в 1925 году, есть такие слова: «Кавали другие, ланцуги все тые». Игорь Жук каже з гэтай нагоды.
Там, дзе праклён Москве ён пасылае, і в Варшаве, усім адразу. Усім, хто харчаваўся з нашага, што называецца, стала. Саму паэму гэтую «Симон Музыка» – это ж праклён несвабоды. Я пачаў тады пісаць, калі па адным з прызнанняў сваіх, ён сказаў, што мной замкнуліся цяжкія засовы. Тады ён стаў гэтую велічны гімн свабодзе, якім ёсць «Симон Музыка».
Каб не рызыкаваць, Якуб Колас у творах савецкага часу мусіў старанна шыфраваць свае думкі, зазначаюць філёлягі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
І здароўе.
Наш сённяшні госць – берлінскі псіханалітык Карл-Хайнц Бомбер, у мінулым вязень тайнай паліцыі ГДР – штазі. Як лічаць нямецкі адмысловец, прынамсі ў кожнага трэцяга з тых, хто сядзеў у засценках штазі або КДБ, рана ці позна ўзнікае так званы посттраўматычны сіндром – душэўнае расстройства, якое выкліканае перажытай псіхічнай траўмай. У розны час у псіхіатрычны кабінет Карла Хайнца Бомберга, што на Прэнцлауэрберг ва ўсходняй частцы Берліну, агулам звернулося прикладно 150 ахвяраў тайнай паліцыі ГДР. Шмат у каго з іх психічныя або психосоматычныя праблемы з'явіліся гадоў праз 10 і нават 20 пасля падзення рэжыму Хонекера. Гэта і бессонне, і начныя кашмары, і страх ад павольнага праезду машыны ці светлафараў, адчуванне, што за табой сочаць, боязь пераследу, пагрозаў, ды ізаляцыі і гэтак далей. Вось адзін з пацыентаў Бомберга, дарэчы, з 10-гадовым стажам, брандербуржэц Томас Ханеман. У часы ГДР ён атрымаў 5 гадоў турмы за антыўрадавую дзейнасць. Як кажа Ханеман, якому цяпер 51 год, сапраўднае жыццё ён адчуў толькі пасля падзення берлінскага муру ў 1989 годзе. І на пачатку 2000-х, праз 14 гадоў пасля турмы, у яго пачаліся начныя кашмары, мары, болі ў страўніку і беспадстаўная, непрадказальная ненавісць ды агрэсія да ўсіх кіраўнікоў. Падобныя размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомбер. Лячыць людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала штазе, досыць складана.
Пасля ўсяго гэтага досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельмі падазронымі, пастаянна знаходзяцца ў дэпрэсіўным стане. Вось недавно да мяне звернуўся пацыент, які 20 гадоў пасля турмы штазі ні на што не пакутаваў, ніколі. І тут у яго раптам усё стало балець. Як высвятляецца, усе гэтыя болі маюць псіхагенную прычыну. Гэта такая псіхічная пераапрацоўка жвачка перажытага, катаванняў, допытаў і гэтак далей. Вельмі важны момант, што акрамя псіхічнай рэакцыі на гэты весь досвід існуе і саматычная або цялесная рэакцыя з невыноснымі болямі галавы, храбта, суставаў. Найперш псіхічныя расстройствы выклікаюць ускладненні страўнікава-кішэчнага тракту. Наступны орган – гэта сэрца. Паступова нарастае не толькі псіхічная, але і саматычная дэпрэсія.
Што б вы маглі параіць беларускім вязням, якія знаходзяцца ў турмах пад масіўным псіхалагічным ціскам з боку спецслужба, пытаюся я ў нашага госця.
Ёсць пэўныя моманты, якія палягаюць у палітыцы і могуць вырашацца на палітычным узроўні ў адпаведнасці з тымі пагадненнямі, да якіх далучылася Беларусь. Згодна з гэтымі пагадненнямі, трэба ўзмоцнена дамагацца выканання такіх правоў, як права на кантакт з адвакатам, на спатканні, на медычны дагляд. Таксама нейкімі агульнымі міжнароднымі намаганнямі можна было б наладзіць адпаведныя кансультацыі заходніх адмыслоўцаў-псіхіатраў, нягледзячы на моўныя перашкоды, з тым, каб дапамагчы пацярпеламу ўправіцца з ягонымі псіхатраўмамі. Я ведаю, як многія вязні просто не хочуць нічого гэтага згадваць, а хочуць толькі забыцца. І толькі пасля таго, як палітыкі, медыкі, праваабаронцы пачнуць актыўна нагадваць людзям пра іх правы, тыя зноў павераць у сябе. Я гэта назіраю па маіх пацыентах, якія шмат маўчалі. Аднак цяпер, ведаючы больш пра свае правы, яны больш займаюцца ўласнымі праблемамі.
Немецкі псіхіятр Карл Хайнц Бомберг. Былы вязень тайнай паліцыі ГДР бачыць шмат падабенства ў метадах штазі і КДБ цяперашняй Беларусі. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Белый спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.